halkani waa Washington Lantafka Soomaaliga V O A oo aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bartaan ku leena internetka ee wankaygu yahay voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 12ka bisha December sanadka 2015, idaacadda galabnimona waxaa si wada jireed idinku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: dumarka Sacuudiga oo markii ugu horreysay taariikhda loo ogolaaday inay codadkooda ka dhiibtaan doorashada maanta ka dhacaysa Sacuudiga, iyo sidoo kale dumar ka mid ah musharaxiinta tartamaya.
It's my first time to elect in our country and actually I'm coming here to support one of my friends.
Waxaan sidoo kale idin haynaa caasimadda Burundi oo maanta lagu arkay miidadka 20 qof oo aan la ogeyn cidda dishay.
Dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo Jabuuti uga furmay shir looga hadlayo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka Soomaaliya.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka.
Wadaxaajoyaasha kulan ku kulansan shirka natiijada muddada dheer laga sugayay cimilada ee ka socda magaalada Baariis ayaa soo saaray qabyo qoraal kama dambeysa ee qorshaha lagu hanweyn yahay ee lagu yareynayo cimilada dunida sii kulaanaya kadib ku dhawaad 2 toddobaad oo halkaasi kulamo ay ku lahaayeen. Qoraalkan oo la soo saaray gelinkii hore maanta ayaa u baahan ansixinta kama dambeysta ah ee ergada ka kala socota ama mataleysa 190 dal ee shirka ku sugan, laakiin diblomaasiyiinta ayaa filaya in ansixinta qodobadan lasoo gabagabayn doono gelinka dambe ee maanta. Isagoo ku tilmaamay heshiiskan cimilada laga gaaray mid taariikhiya, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabius waxa uu sheegay in hindisahan uu xadidayo cimilada sii kulaanaya ee dunida in ka hooseysa 2 darajo cabirka la yidhaahdo Celsiuska. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah $100 milyan oo loogu maalgelin doono dalalka soo koraya si u qayb qaataan wax ka qabashada cimilada sii kululaanaya.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in aanay xaqiijin karin arrin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay, taasoo ah inuu hadda taageerayo kooxaha mucaaradka Suuriya ee reer galbeedka gacansaar kale leh, kuwaasoo dagaal kula jiray ururka ISIS. Madaxweyne Putin ayaa jimcihii shalay saraakiisha dhinaca difaaca waa saraakiisha dhinaca ammaanka u sheegay aan ku celiya halkaas dhegeystayaal. Madaxweyne Putin ayaa jimcihii shalay saraakiishiisa dhinaca gaashaandhigga u sheegay in ciidanka xorta ee Suuriya uu ku taageerayo hubsaanad iyo dahaadh dhinaca hawada ah. Ciidanka xorta ee Suuriya ayaa muddo dheer dagaal kula jiray xukuumadda madaxweyne Bashar al Asad. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in haddii hadalkan Mr Putin uu xaqiiqo noqdo, ay taasi noqonayso isbeddel weyn oo ku yimid dhinaca siyaasadda Ruushka.
Dowladda Iraq ayaa golaha ammaankii qaramada midoobay ka dalbatay in Turkiga lagu wargeliyo ciidamadiisa uu kala baxo sida ugu dhaqsiyaha badan waqooyiga dalka Iraq. Ra-iisul wasaaraha Iraq Haydar al Abadi ayaa sheegay in Turkigu uu dalka Iraq soo galay ogolaansho la'aan, isla markaana uu ku xadgudbay madax bannaanida dalkiisa, isagoo sheegay inaysan jirin ciidan kale oo militari oo ogolaansho la'aan jooga dalka Iraq marka laga reebo Turkiga. Ra-iisul wasaare Haydar al Abadi ayaa codsigan ka dalbaday golaha ammaanka maanta Jimcaha. Ra-iisul wasaare al Abadi ayaa sheegay in Turkiga la siiyey xilli cayiman oo ciidankiisa uu kagala baxo dalka Iraq, taasoo ah inuusan awoodin albaabka wada hadalka. Hadalka ra-iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al Abadi ayaa kusoo beegmaya 7 toddobaad kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ciidamo dheeraada u diray dalka Iraq, isagoo sheegay inay jirto baahi ah in laga hortago halista ka iman karta ururka Daesh.
Dumarka dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa markii ugu horreysay codkooda ka dhiibanaya doorashooyinka dowladaha hoose, iyadoo haweeneydii ugu horreysay taariikhda dalkaasi ay u sharaxan tahay mid ka mid ah kuraasta golayaasha deegaanka. Rag iyo dumar ayaa xarumo kala duwan oo dalkaasi oo dhan ah ka bilaabay codaynta saaka 8:00 ee xilliga Sacuudiga markii xarumaha doorashooyinka si rasmi ah loo furay. Isbeddelka ayaa qayb ka ah raadadkii uu ka tegay Boqor Cabdullihii geeriyooday bishii Janaayo, kaasoo sanadkii 2012 soo saaray wareegto uu ku ogolaanayo in dumarka ay codan karaan doorashada xigta ee Sacuudiga. Waxaa kaloo ay dumarka haatan xaq u leeyihiin inay isu soo sharxaan kuraasta golayaasha deegaanka. Warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsanna qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
u tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington wararka soomaaliya ku saabsan ayaad goor dhow maqli doontaan balse marka hore dalka boqortooyada sacuudi carabiya dumarka sacuudiga ayaa maanta markii ugu horreysay noloshooda waxay ka qayb qaadanayaan doorashada golayaasha deegaanka dumarka ayaa sidoo kale waxay markii ugu horreysay u tartamayaan heelalka golayaasha deegaanka ee sacuudiga oo keliya oo ku kooban oo horaan ugu koobnaan jiray ragga oo keliya warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdisandheere oo stuudiyaha igu weheliya
dumarka sacuudiga ayaa markii ugu horreysay codkooda ka dhiibtay doorashooyinka golayaasha deegaanka arrintan ayaa noqonaysa tallaabo yar oo horay loo qaaday oo ku saabsan sinaanta rag iyo dumarka ee boqortooyada islaamiga ee muxaafidka ah iimaan almishraawi oo ah dhakhtar caafimaad ayaa dareenkeeda ka hadashay waa markii ugu horreysay aan wax doorto dalkayga run ahaantii waxaan halkan u imid inaan taageero mid ka mida saaxiibaday iyada waan aaminsanahay aragtiyadeeda waan taageerayaa qof aaminsan mustaqbalkeenna waxaan aaminsanahay xeerarkeenna dumar ahaanna waxaan taageersanahay dalkayaga ayay tidhi doctor iimaan almashraawi ayaa sheegtay inaanay jirin dumar badan oo doorashada ka qayb qaadanaya hase yeeshee ay mustaqbalka filayso inay tiradu soo badato afhayeenka doorashooyinka deegaanka sacuudi carabiya judey alqaxtaani ayaa sheegay inuu filayo tiro badan oo dumar ah oo fadhiisan doona kuraasta golayaasha deegaanka kadib doorashadan taariikhiga ah iyadoo la arkayey dumar ololeynaya oo markii ugu horreysay codaynaya run ahaantii waxaa jiray dumar aad u badan oo tartamayey tanina waxay muujinaysaa in qaarkood ay xubno ka noqon doonaan golayaasha deegaanka maxaa yeelay waa markii koowaad waxaa jira 130,000 oo dumara oo isku diiwaangeliyey inay codeeyaan tiradaasi oo u dhiganta 24,000kiiba tirada guud ee dadka isdiiwaangeliyey waxaan u malaynayaa waa tiro badan maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee dumarku ay ka qayb qaataan ayuu yidhi sacuudi carabiya waa dalka keliya ee dumarka ka hor joogsada wadidda baabuurta isla markaasna ku xidha in qof labahi uu ilaalo ama maxramu noqdo kaas oo ka hor joogsan kara inay socdaasho guursato shaqayso amaba ay qalliinada caafimaadka qaarkood marto inkastoo wadaaddada ugu waaweyn ay muddo dheer ku soo qaadatay isbeddelada ay qoyska reer sacuud doonayaan haddana mucaaradada wadaaddadaasi ayaa marmarka qaar keenta dhibaato sida rabshado dhacay sannadihii 1960-madii markii waxbarashada gabdhaha dalkaasi laga bilaabay sannadkii 2011-kii markii boqorkii hore ee dalkaas cabdalla uu shaaciyey in dumarku ay ka qayb qaadan karaan doorashada waxaa qoraal soo saaray muftiga ugu weyn dalkaasi qoraalkaasi oo ku sheegay in ka qayb qaadashada dumarkaee arrimaha siyaasaddu ay shaydaanka albaabada u furayso
waa tahay warbixintii ku saabsanayd dalka sacuudiga oo doorashada ka dhacayso oo markii ugu horreysay taariikhda dumarku ay codaynayaan xilal kala duwanna ay markaasi u baratamayaan maxamed cabdisandheero stuudiyaha igu heliya ayaa soo jeedinayey isla umuurahaasina weli ku jirnaaye qaar ka mida dhegeystayaasha v o a ayaa bogga facebook aanu ku leenahay noogu soo diray fikradahooda ku aadan dumarka sacuudiga ee loo ogolaaday inay doorashadan ka qayb qaataan isla markaana xilalka qaarkood ayaba u baratamaan hayasan dheere
cabdiraxmaan oo dhegeystaha ugu horreeya waa sheekh cabdalla somaale oo aan soo sheegin meesha uu ku sugan yahay waxaanu yidhi waxaan u arkaa in sacuudiga laga maran habaabiye dhaqankoodii ay abid haysteen iyo in sidoo kale aanay iyagu ismaamulin oo gacan maraykan iyo mid reer galbeed ahi ay meesha soo gashay
sidoo kale ibraahim cumar garba joogay oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab waxa uu leeyahay sandheerow waa dibudhac ku yimid dowladaha islaamka marka waxaan odhanayaa alla ayaan taladeenna u dhiibanaynaa
siraad xasan oo joogta dalka u k ayaa waxay sheegtay waxay tidhi waxaan ku faraxsanahay inay codkooda dhiibtaan bulsho walba dumarka ayaa lafdhabar u ah waxay hooyadu og tahay aabuhu ma oga
cabdulaahi siciid maxamed oo jooga puntland waxa uu leeyahay dumarka sacuudiga xaq bay u leeyihiin wixii ay diintu u bannaysay inay helaan haweenka caalamkana ay ku daydaan hablaha wanaagsan ee sacuudiga waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida fikradaha dhegeystayaasheedu ay noogu soo direen facebook adiguna ka qayb qaado doodaha kala duwan ee facebook aanu soo dhigno adigoo fikirkaa ka dhiiban kara
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal caasimadda burundi ee bujumbura waxaa maanta lagu arkay meydka 20 qof oo aan loogeyn cidda dishay dabley hubaysan ayaa shalay weeraro la qorsheeyey waxay ku qaadeen 3 saldhig oo ay milatarigu ku leeyihiin magaalada caasimadda ah ee bujumbura cabdiraxmaan xuseen fure ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haya
qalalasaha ka jira magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi ayaa wali sii socda, iyadoo ugu yaraan wadooyinka xaafadan ayaa ka biya maanta Sabti ah laga helay meedadka ilaa iyo 20 qof. Goob jooga la hadlay wakaaladda wararka ee AFP Associated Press ayaa u sheegay in qaar ka mid ah meedadku arkay ahaayeen kuwa lugaha iyo gacmaha ka xirnaa oo loo jiifiyay hanaanka dhabar jiifka, iyadoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid iyadu sheegatay mas-uuliyadda dilalkaasi ka dhacaya magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi. Arrintan ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa hal maalin kadib markii ragubaysnaa ay weeraro qorshaysan ku qaadeen saddex xarumood oo milatariga Burundi uu ku leeyahay magaalada Bujumbura, halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. Afhayeenka ciidamada Burundi ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay 20 ka mid ah raggii weerarada soo qaaday iyo hubkii ay siteen kulan uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo looga hadlayay xaaladda ka taagan dalka Burundi. Ayuu golaha ku cambaarayay weerarada lagu qaaday xarumaha milatariga ee dalka Burundi ee magaalada Bujumbura ee caasimadda dalkaasi. Firka Mareykanka oo fadhiya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka, Samantha Power, oo hadda ah madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayaa sheegtay:
The members of the Security Council appealed to the government of Burundi, as well as all political actors, to resume an inclusive dialogue without delay to prevent further violence in Bujumbura and throughout the country.
xubnaha golaha ammaanku waxay mas-uuliyiinta dowladda Burundi iyo dhammaan dhinacyada kale ee ku lug leh siyaasadda dalkaasi ka codsanayaan inay dib u bilaabaan wadahadallo wax ku ool ah oo degdeg ah si looga hortago qalalaaso kale inuu ka dhaco magaalada Bujumbura iyo guud ahaan dalka Burundi. Si taas loo dhameeyo, waxa uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay mar kale xaqiijinayaa taageerada uu hayo dadaalada ay wadaan gaar ahaan bulshada Bariga Afrika, Midowga Afrika iyo qaramada midoobay lagu doonayo in xal siyaasadeed looga gaaro qalalaasaha ka jira dalka Burundi. Inkastoo ay jiraan dadaalo badan oo lagu doonayo in xal siyaasadeed loo helo xaaladda ka jirta dalka Burundi, ayaa haddana weli dhawaaqa rasaasta laga maqlayaa magaalada Bujumbura ee caasimadda dalkaasi. Dalka Burundi ayaa bishii Abriil ee sanadkan galay jahwareer siyaasadeed ay u heliyaan rabshado horseeday dhimashada dhaawac kadib markii dad fara badan ay ka biyadiideen in madaxweynaha dalkaasi uu mar saddexaad u baratamo xilkaasi, kuwaasoo sheegay inay tallaabadaasi tahay mid uu madaxweynuhu ku jabinayo dastuurka dalkaasi, kaasoon ogolayn in madaxweynuhu uu xilkaasi u baratamo wax ka badan 2 jeer. Dhinaca kale, rabshadaha kasoo cusbooraday dalka Burundi, gaar ahaan magaalada Bujumbura ee caasimadda dalkaasi, ayaa markiiba saabayn safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi ay muwaadiniinta Mareykanka ku amarto inay goobo nabdoon beegsadaan islamarkaana ay noqdaan kuwo feejigan oo la socda isbeddelka xaaladda halkaasi ka jira.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseef Fure oo inoo soo koobayey warbixintii ka hadlaysay meedad laga helay magaalada Bujumbura, caasimadda dalka Burundi. Dalkaasi halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Sidoo kale, Sandeero, waxaan markaasi dhageystayaasha v o a ee dalka Kanada ugu bishaaraynaynaa in v o a haatan ay u samaysay telefoon number oo maxalli ah oo Soomaalida degan dalka Kanada ay mar kasta ka heli karaan barnaamijyadii ugu dambeeyey v o a iyagoo dhageysan kara inta ay rabaan, iyadoo wax lacag oo dheeraad ah aysan ku socon. Haddaba dhageystayaal, lambarka aad naga dhageysan kartaan ayaa ah 8-6-7-2-2-2. aan mar kale ku celiyo, waa 8-6-7-2-2-2. meel kasta oo aad Kanada ka joogtid, ha moogaanin inaad nambarka cusub ee maxalliga v o a aad naga dhageysatid. Haddaba garaac telefoonka nambarkiisu yahay 8-6-7-2-2-2 oo aad had iyo jeer ka heli kartid laanta afka Soomaaliga ee v o a wararkii ugu dambeeyey iyo barnaamijyada xiisaha badan ee markasta ka baxa laanta afka Soomaaliga v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Jibuuti waxaa maanta ka furmay shiray ka qayb gelayaan saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo ururka IGAD. Shirkan ayaa soconaya 3 maalmood, kaasoo lagaga doodayo qaabka loo qaybsan karo khayraadka Soomaaliya iyo weliba hirgelinta arrimaha federaalka. Wariyaheena Jibuuti Rabadan Muuse ayaa wareystay Cabdirashid Xidig oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkaasi ka qaybgelaysay, waxaana uu weydiiyey bal in federaalka Soomaaliya uu shaqaynayo iyo in kale
uu shaqaynaya actually muddu qaadanaya oo dee dadka Soomaaliyeed waa run federaalka ma yaqaanaan dowlad military aa dadka xukuntay oo dadkii dalka maamulaysay muddo badan. Marka military ruling ilaa iyo federal system inta u dhaxaysa in mileage-ka mar la wada jiro waqti bay u baahan tahay runtii. Laakiin waxaan ii muuqataa in federaalku uu si fiican u shaqayn doono. Macnaha federaalkuna uu yahay in serviceka ama dadka adeega loo qabanayo loo dhaweeyo shacabka Soomaaliyeed, oo qofka tuulada jooga uu tuulada ka helo, ka degmada jooga degmada ka helo, ka gobolka jooga gobolka ka helo, oo aanu qofku u baahanin inuu safro oo meel kale aado oo meeshiisa loogu geeyo, isla mar ahaantaana horumarku uu meeshiisa ku gaadho oo horumarkana halkaa lagu gaadhsiiyo. Marka muddu yaro qaadan doonaa intuu si fiican u taabagelayo, inkastoo meelaha qaarkood oo runtii dowlad goboleedyada hadda dhismay speedlessy oo aada xawli u dheer ay u horumarayaan, haddaad eegto dhinacyo fara badan oo dhinaca ama amniga ama adeega bulshada ama dibudhiska ama mashaariicda laga fulinayo ay runtii si aada u kobcayaan. Marka waxaa ii muuqatay inuu barnaamijkaasi si wanaagsan u hirgeli doono.
Sidee loo qaybsanayaa in kolkada eegto in qaybsiga kheyraadka oo kale?
Dabcan sida loo qaybsanayo aniga hadda halkan kuma sharxayo. Wuxuu u baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe la isu yimaado, la wada fadhiisto, si fiican loo dhigdhigo maxaa dadka dani ugu jirtaa, maxaa dalka dani ugu jirtaa, sidee waxani ku shaqeyn karaa. Laakiin qodobka oo muhiimka oon u baahnahay aan dhihi lahaa inaan iftiimiyay tahay, degmaa laga helayaa bilmetal saliid ama shidaal, degmadahaasi waa inay khayraadka wax ku yeelato. Ma dhici karto in degmadii wixii laga soo qaado oo gobolka la keeno oo dowladda dhexe ay la qaadato, degmadii iyo deegaankii dadkii halkaa joogayna aan dib wax loogu celin. Waa in marka horeba la yaqaano sheerka ay ku leeyihiin 15%, 20%, waa inuu number la yaqaano oo khayraadka halkaa ka soo baxay degmadaas, oo iskuulaadkii, caafimaadkii, jidadkii, waxbarashadii, maxaan ku idhaahdaa bulshada horumarkeedii, bulshada in la tayeeyo, bulshada in maarata dhaqaalahooda kor u soo kaco, waa inay leeyihiin. Sidoo kale deegaanka aan waxba resoursa ka soo bixin, laftirkooda shacabka ku nool deegaanka aan waxba ka soo bixin iyo shacabka ku nool deegaanka khayraadka laga helay laftirkoodaba waa inay u sinaadaan citizenship equality inay jirto, oo dadka Soomaaliyeed ay khayraadka waddanka u sinaadaan, oo iyagana wax halkaa laga soo qaaday wax la geyn karay aan la odhanin waxba lagama helin meeshiina, oo iyagana meeshooda lagu accommodate garay halkaa marba.
Shirarkii waxaad arkaysaa caalamiga oo wafdi ka socda federaalkii dowladdii weyn, wafuud ka socotay in maamul goboleedyadii oo isbarbar yaacayo shirarkii ka wada qayb qaadanayo, in maxay kala yihiin arrimahaas muugu talagashan mustaqbalka in la kala nidaamiyo?
Dabcan mustaqbalka way kala nidaamsanayaan, haddana way kala nidaamsan yihiin, oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe isma diidana. Runtii muddo hore wax soo jiri jiray waa jirtay, laakiin hadda la isma diidana. Leaderskii Muqdisho wada joogaan 2016 bay ka wada hadlayaan, wixii hawl ahee soo baxo oo dhanna waa laga wada tashanayaa annaga wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka, oo runtii inline la ama maaragtay wasaaradda tooska ula macaamilaysa dowlad goboleedyada. Barnaamij cusub oo wada jir plan la yidhaahdo ayaan draft garaynay, oo dowlad goboleedyaduna ay ka qayb qaateen, iyo weliba gobollada aan weli dowlad goboleedka noqonin.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdirashiid Xidig, oo u warramayay wariyaha v o a da ee Jabuuti Ramadaan Muuse, ugana warramayay shiray lahaayeen dowladda Soomaaliya maamul goboleedyadii ururka IGAD oo uu soo qabanqaabiyey macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada bariga Afrika, marka magaciisa lasoo qaabiyo loo yaqaano Hesbi, xaruntiisuna ay tahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, lagagana hadlayay sidii loo sii horumarin lahaa federaalka iyo sidii loo qaybsan lahaa arrimaha khayraadka ee Soomaaliya. Halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a Washington.
Watahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. Dalka Kenya waxaa maanta laga xusayaa maalinta xukunka daakhiliga ay dowladda Kenya ka qaadatay dowladda Britain ee sannadii 1964, taasoo kasoo wareegtay 22 sano. Munaasabado iyo damaashaad lagu maamuusaya maalintan ayaa ka dhacay dalka Kenya ku jirta magaalada Nairobi, caasimada dalkaasi, balse wariyaha v o a gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa ka qayb galay xus maalintan lagu maamuusayo ka dhacay magaalada Garissa. Warbixintana nooga soo diray.
khudbado kala duwan ayaa dhammaan waxaa laga jeedinayaa 7-ka dowlad goboleed ee dalkani Kenya uu ka kooban yahay, iyadoo khudbadda heerka qaran ee madaxweynaha laga akhrinayo magaalada Nairobi. Gobanatooraha Garissa County mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa khudbaddiisa waxa uu ku soo qaatay horumarka kala duwan ee gobolkani uu soo maray, iyo weliba iminka waxa ay hiigsanayaan wuxuu walaac ka muujiyey arrimaha ammaan darrida gobolkani ku soo dhoqnoqonaya.
Waxa weeyaan meesha tan fitantan ka taagan waa inay joogsataa. Dadka meesha degan ee ayaga masaakiinta oo waxaan warka haynin yaan u horqaadin operation oo aad garanaysay wuxuu leeyahay maanka.
Senatorka laga soo doortay ismaamul goboleedka Garissa County, mudane Yuusuf Haaji, ayaa waxa uu sheegay inay dowladda ku khaldantay aragtida ay ka qaadato siyaasiga dhigiisa ee laga soo doorto countiga Mandera.
Bilow kero amesema yale ambao ameambiwa na watu na hata hivyo mama moja alipatikana.
Bilow kero waxa uu yiri wixii loo soo sheegay, xataa waxaa jirtay in halkaasi hooyo laga helay. Wuxuu sidoo kale bariyey saamaxaad marka la leeyahay kaalay qor statement qor soo maaha intani ay tahay mid cadaadisa, soo tani maaha mid dadka afka looga qabanayo, soo maaha mid xaqooda lagu ciyaarayo. Soo wiilka halkan ka hadlay muusan dhihin waxaa jira gawaari propaganda oo dad indha xiran ay wataan oo dadka lagu afduubayo. Maxay tahay waxaysan dowladda taas uga qabanayn?
dhacdadaasi
ka dhacday Mandera oo noqotay midda ugu hadalka haynta badan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Sidoo kale waxaa ka hadashay gabadha laga soo doortay Garissa County, Marwe Shukraan.
Bilow kero walienda kwa bunge kwa senate.
Bilow kero wuxuu u tagay baarlamaanka, senatorkana u tagay waxa weeye dadkiisa noloshiisa inay ilaaliyo, taasna waa loo geeyey. Bilow waxaa loo soo sheegay gabar dhimatay, sidoo kale waxaa loo soo sheegay dad kale halkaas ku dhintay. Waana run oo gabar ay halkaas laga soo helay meedkeeda oo halkaas lagu xawaalay. Say u dhici kartaa in dowladdu ay xaqirto gabadhaas xaqeeda? Gunti iyo gabagabadii maanta Kenyaanka dhammaan waxay xusayaan maalintaasi loogu magacdaray Jamhuuri Day, waana maalin Kenyaanku ay soo xasuusanayaan dhiiggii faraha badnaa ee dalkani Kenya loo soo daadiyey xornimadiisa. Iminkana lagu naaloonayay in maanta la helay ilaa iyo 47 dowlad deegaaneed oo iminka qolo walba ay si gaar ah isugu arrimineyso. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haatana magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysa waxaa dhawaan lagu soo bandhigay buug cusub oo la magacbaxay Islaamka, Qabiilka iyo Dowladnimada Soomaaliya. Buugga waxaa qoray Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan, waxaana uu ka hadlayaa taariikhda Soomaaliya laga soo bilaabo 1960-kii ilaa iyo 1990-kii. Wariyaha V O A Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc ayaa qoraaga, waa Dr. Maxamed ka wareystay buuggan cusub.
Buuggan horta waxa weeyaan waa Islaam, the Clan and the State. Ta waxa weeyaan xagga Islaamka iyo xagga muxuu ahaaye qolada iyo xagga dowladnimada ayay horta buuggan runtii yacni waxa weeyaan da waa research-kaygii weeye PhD-dayda muxuu ahaaye London University. Waxaana weeyaan runtii waxa ku daa qoran waxyaabo fara badan oo saddexda arrimood imika ku eri ayuu ka warramaya.
Tusaalahaan markan lenada Soomaalidu Islaamka iyo weliba dowladnimada iyo dhinaca qabaailka waxaan waa taariikh dowa bulsho in badan soo jirtay xiliyadeebo inta badan aad cilmi baaristan samaysay ood buugga ku salaynaysaa taariikhdooda dhinaca Islaamka iyo qeybahaas ay soo tumaan.
Buuggu waxa weeyaan wuxuu Somali history waa from 1960 to 1991 ayaan anugu runtii ka hadlay. This is the muxuu inta waqtigaa weeyaan iyada nasiib wanaag intii anugu waatan dee London ka shaqaynayay dadka Soomaalida aheed Yurub joogana meel walba waan dee mares persejkayga because waan dadka Soomaalida waan la wada kulmay in fara badan ayaan la wada kulmay ilaa waxaan tagay dee Los Angeles oo dee dadka muxuu ahaay raga mutacallimiinta ee waaweyn ee muxuu ahaay hal Soomaalida iyo kuna dhulkaa jooga oo dhan iyo dee iyo Maraykan. Marka buuggu waxa saas uu ka warramaya sidaan ku sheegay 60-kii ilaa 1960 to 1991 intaasoo xooga ayuu uga warramayo dadka dee Soomaalida u sheegaya mar maxaa dhacay ilaa waxaanu dowlad baynu ahayn moogtay iyaynu ahayn dowladnimada baabaday dowladnimadii maxay u baabaday yaa baabiyey maxaysa imikana xaalka dowladnimada Soomaalidu ama ha ahaadaan Soomaaliland ha ahaato ama Soomaali ha ahaadaan ama dee xagga muxuu ahaa Itoobiya iyo muxuu ahaay dadkeena kale Soomaalida xagga degan ha ahaadaan amba Jabuuti maxuu noqon doonaa mustaqbalkooda soo socda ay weeyaan.
Gasta kale dhegaystayaal waxay sugana buuggan akhriyay islamarkaana in badan xog badan ka haya Maxamuud Cabdicali Ducaale wariyaha weyn ee muddada badan dhinaca warbaahinta ka soo hawlgalaya kana shaqeynayay. Maxamuud, haddaan ku weydiiyo qaybahan muxuu ka tilmaamayaa buuggu Islaamka oo kale tusaale ahaan Soomaalida xilligu soo gaaray iyo waliba siduu ku ahaa?
horta waxa weeyaan taariikh weyn oo maartay xeel dheeri iyo qoto dheeri uu uga soo shaqeeyey doctorku wuxuu ka sheegayaa isagu wuxuu bartay marka hore anthropology yacni culunta bulshada ama qabyaalada loo yaqaano markaad dhinac kale ka rogto waxaa kaloo ahaa saxufi muddo dheer nala shaqaynayay waxaa kaloo ahaa oday aqoonyahana oo wuxuu ka soo bilaabay waxbarashadiisii dee raggii ugu horreeyey magaranaysa tacliinta si wanaagsan somaliland protectorate soo bartay buu ahaa baaran buu ka shaqeeyey siyaasad buu galay oo magaranaysaa xisbigii hantiwadaagga raggii aasaasay buu ahaa markii dambena waxbuu ka garay waa iskaga tegey isagoo nin weyne buu jaamacad galay waxa weeyaan aqoontii uu soo ururiyey ayuu isku soo ururiyey buugan oo ma garanaysaa waxyaalo kala duwan oo kaga soo qaaday
dhinaca tusaale ahaan dowladnimadoo kale marka leenahay soomaalida oo mashaakilaadka ugu badan haysta muxuu ka leeyahay dowladnimadoo kale muxuu ka tilmaamayaa bugu
wuxuu ka sheekeynayaa khaladaadkii dhacay 1960-kii ma garanaysaa isku darkii labadii ma garanaysaa dale ugu horreeyey ma garanaysaa soomaaliyeed khaladaadkay sameeyeen iyo marka horeba sidii soomaalida dhibaatada loogu geystay ee loo kala qaybsaday ee dhaqan ahaan iyo siyaab ahaanba inkastoo ay dad isku af oo muslim wada ahoo isku diin ahoo qabaailkooduna anay kala fogeyn ay yihiin marka loo eego dalalka kale afrika iyo sida uu ma garanaysaa doctor maxamed rashiid uga sheekeynayo haddana wuxuu sheegayaa meelihii ay siyaasaddu ka qalloocatay iyo taariikh ahaan isku darkii ma garanaysaa waxyaabay ka qaldamay
waa tahay kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed rashiid sheekh xasan oo qoray buugu ugu magac daray islaamka qabyaalada iyo dowladnimada uuna waramayay wariyahayga cabdixakiin maxamuud shirwac haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka heesaha badnaa ee hambalyadii heesaha waxaa si wada jira markaa u daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo maxamed colaad xasan
kulanti wacan uu wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo
heesaha colaado haddii aan ka horumaro dhambaal ku guurray wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo cabdulaahi iyo hooyo faadumo cabdulaahi hooyo maryan hooyo idil farxiyo xuseen xasan axmed xuseen xasan iyo maxamed xuseen xasan iyo cabdi xuseen xasan iyo xabiibo dhuubow luuldhuubow iyo firdowso maxamed rooble iyo maxamed cali iftiin waxay dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan iftiin maxamed colaad iyo yuunis xuseen xasan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina colaadow
waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela ibraahim warqadda xaggayga aan soo qabanayo ee gacanteeda kusoo dhacday waxay ka timid cali axmed cali axmed saleebaan maxamed cabdi cali mahdi qadre xaaji gayd iyo haboon deeqa iyo maxamed ibraahim iyo sheekh saciid maxamed faarax dhammaan asxaabtaasi oo waxay hambalyo aan lasoo koobi karin u dirayaan bay yidhahdeen boqorka iyo boqoradda ambaasador cabdifataax saciid axmed iyo marwo diidan maxamed xuseen inaguna waxaanu raacinaynaa isku waara ubad kheyr qabana kala hela kuwii guurkooda lagu raaxaysto allah ka dhigo
aamiin heesta ugu horeysa ee dhegeystayaasheena usoo qabanayno
ibraahimow haddaad xaggayga usoo tuurtay heesta ugu horeysa waxaan soo qabanayaa sidaydaba cudoonay casarkan isbaraniyo cawadaan joognaba caqligaad dhex fadhiso waxaad tahay cir hooriyo ubax caynba caynoo cirifyada hareeraha
haye
cadceeddii ka hayso carfigiisa uduguna naftu ay ku ciide
carftiisa uduguna naftu ay ku ciide
waa codkii baxsanaa fanaanka cabdihan iyo
heesaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
iyo codkii cabdi hane ayaan intaas kaga gudbinaa dhabaalkan. Waxa uu naga soo gaaray hooyo maryan cali fallaax iyo aabe abuukar hiraabe aadan iyo amal abuukar hiraabe iyo sakariya abuukar hiraabe iyo khaalid abuukar hiraabe iyo aamina abuukar hiraabe dhammaantood waxay joogaan edmonton canada, waxaana ay hambali u dirayaan aanise abuukar hiraabe iyo xuseen suleybaan oo waxay yidhaahdeen dhowaan wiil ugu dhashay edmonton canada. Wiilkaasina waxay leeyihiin allah ka dhigi kiisoo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamin ayaan leenahay
annaguna. Intaa in lamid ayaan raacinayaa ibraahimo. Warqada kale ee gacantayda kusoo dhacdana waa warqad tahniyad aroos, waxay ka timid dadka tahniyadan diraya. Waxay kala yihiin bay leeyihiin injineer faysal muxidiin cabdulle, cabdulaahi faarax nuur, waxaa diraya siyaasi axmed makraan, wariya cabdulaahi qorshe, axmed muxidiin cabdulle, iyo weliba cabdulaahi cilmi nuur, maxamed abuukar sabriye, cabaas ismaaciil xirsi, iyo weliba eedo maryan nuur sugaal. Waxaa kaloo diraya fartuun guuleed, hani cabdulaahi xaashi dalabey. Dhanka ducadana waa saaxiibada barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee v o eda bay leeyihiin ibraahim
colaadow. Ducadana u raaci
ducadana waxaan leenahay ilaahay kuwii ubad qeyr qaba kala siiya, allah idinka dhigo, arooskiina mid lagu raaxaysto oo aad ku raaxaysataan, duunyada mid aad ku baraartaan aakhirana ilaahay jannadii idinku geeyo, allah ka dhigo.
waa tahay dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa heeska madaheesii hore bidhbidhis waxaa walijir ugu laqaynayaa muuse ismaaciil qalinle iyo sahla mire weliye.
intaasina aan ku dhaafno codkii baxsanaa fanaanka muuse ismaaciil qalinleh iyo sahre mireh. warqadda xigta haddaan soo qabtana waxay ka timid axmed cabdiducaale iyo caruurtiisa bay yidhaahdeen cumar cabdiducaale iyo caruurtiisa adeer maxamed cabdiducaale eedo rooda cabdi ducaale iyo caruurteeda bay yiraahdeen dayib cabdi ducaale iyo caruurtiisa bay yiraahdeen iyo dhammaan reer cabdi ducaale cumar maxamuud maxamed iyo caruurtiisa bay yiraahdeen iyo dhammaan reer maxamed rasaas iyo caruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan nairobi kenya waqooyiga maraykanka buuhoodle waxayna tahniyad dhalasho u diriyaan bay yiraahdeen cabdulaahi cabdi ducaale iyo marwadiisa saynab oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya hambalya ayaanu leenahay bay yiraahdeen ducaduna waa xaggiina ibraahim
wiilkaasi waxaa leenahay allah ka dhiga kiisoo barbaara heesta kale ee dhegeystayaasheena aanu soo qabanayno xaggaaga ayaan usoo riixaya culadu
ibraahim ow heesta ka xigta aan usoo qabanayo haddii dhinaca lamaanayaashaan eego waa dooqeygiye taan doonayay buu yidhi dumar kala baxay markaas iyana ku jawaabaysaa kaan doonaye muddo badan dantii u dayoobayow markaasuu leeyaha dar alle adaa dejiyo qalbiga daawo u noqday markuu yihahday ku jawaabaysaa dar alle adaa dareenkiiyo jirkaba diirsho u noqde
malaha waa dalxiis
malaha waa heesti dalxiis waxaa qaadaya fanaanka dalmaryada iyo maxamed roos
darale adaan ragga door ka jira baad ku noqday
codadkii raxmaroos iyo dalmaryare iyo heesii dalxiisintaas haddaan ku dhaafno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray salmaan macalin cali iyo caydruus macalin sheekh iyo waxay yidhaahdeen cabdidaahir maxamuud xasan iyo cabdiwahaab mustaf macalin iyo burhaan xasan ibraahim iyo cabdifaadir ismaaciil xasan iyo jaaluud ibraahim macalin iyo yaasiin yuusuf hiraad iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi biilow cabdiraxmaan iyo xayaad biilow cabdiraxmaan. waxaa dadkaasi ay kala joogaan muqdisho, boosaaso, garow, baydhabo, bardaale, turkiga iyo dubai. waxayna jecel yihiin inay taanid u diraan aabe khaalid isxaaq cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen tunis cabdimaalik sheekh oo gabadh ugu dhalatay bay yidhahdeen gobolka bay, gaar ahaana magaalada baydhabo. gabadhaas uu loo bixiyey faaduma khaalid isxaaq. allaah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeed ba anfacda.
ibraahinow, waxaa jira su-aal marar badan la isweydiiyo. dabcan marka aroos dhacayo ama farxad jirto oo ubad dhasho, waxaasoo dhan waa laysugu hambalyayaa. laakiin dad baa isweydiiya, bal soomaalidu iyo dunidaba marka aroos dhacayo sidan laysugu hambalaynayo, waxaa barbar yaala arooska iyo guurka iyo farxadda murug mararka qaar dhacda oo ah in lays furo oo laga yaabo qoyska yegleelnaa oo ilmo caruur fara badan lahaa mararka qaar ay kala tagaan
calafka kala dhamaada
marka waxay leeyihiin maadaama marka laysguursanayo warqadaha aad dirays la soo diraya aad tahniyadaa samaynaysaan, marka la isfurayana waxay ahayd inaad samaysaa warqado murugo aho marka lagu canaananayo qoyskii kala tegay.
maya maya, dhinaca farxadda, nolosha dhinaca farxadda u badan tahay.
marka dhinaca kale waa
waan soo baraarugayaa bartamaha habeenkii, weli beerka xulashadu warkaan badanaya, bestay weeyo cudurkii igu sii ballaadho, boholyow ma daaye, nafteedan badbaadshe.
ibraahim, malaha marka jacaylka iyo heesaha noocana laga hadlayo, abwaaniintu waxay ku cabiraan had iyo jeeraale qofka markuu hurdayo inuu maaragtay ama riyoodo ama maaragtay baraarugo ama barbarkeygan kaadayay ama gogashaad igu bannays wax nooca la mid a.
weliba haddana riyadu hadday marmaraa hadda galbihii saxnabood hadday galab iyo fiid aa lahayd waxba aa lahayde bartamaha habeenkii baa lagu leeyahay.
marka maxaa loola beegsaday jacaylkasoo qofka lama jiro warlaba uu soo jeeday iyo markuu jiifan buu aadaa sabah.
marka waa markaan soo baraarugo habeenkii oo aan dhibaataysanahay oo aan kara oo boholyo badaayo oo
barbarkayga kaaday sareerti kaa waay waxaas
marka waa
waxaan sugaynaa marka abwaanadu ay iyaguna ka sameeyaan heese kale iyo fan kale heese mare kale ay ka sameeyaan jacaylka soo jeeda.
waxaa ku luqaynaysa fanaanada Qadar Daahir.
Bye.
wasaas ibraahin qatar daahir codkeeda hadaan intaa ku dhaafno dhinacii warqadaha ayaanu aadaynaa wax soo qabanaya warqaddan hambalyo tahniyad dhalasho ayay warqaddan tahay waa farxad le bay yidhaahdeen waxaa diraya bay yidhaahdeen xaliima maxamed xasan aabe muuse siyaad cusmaan cabdulle maxamuud siyaad iyo muumin cumar siyaad iyo maxamed muuse siyaad iyo bishaar muuse siyaad iyo cabdulaahi muuse siyaad iyo dahabo muuse siyaad cadar iyo carabo iyo timiro iyo nuurto iyo xabiibo iyo suuban iyo cabdulaahi dhammaan waa ilmo siyaad ilmo muuse siyaad waxay leeyihiin waxaan tahniyad u diraynaa maxamed cumar yuusuf oo master waasuga loo yaqaano waxaa kaloo tahniyadda diraya cabdulaahi cumar siyaad cabdulaahi dheera loo yaqaano maxamed cumar yuusuf dadkaas oo kale jooga magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyaddan gaarsiinayaan bay yidhaahdeen cali muuse siyaad iyo marwadiisa raaxo axmed maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan bay yidhaahdeen xaafadda xamar jajab wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdinaasir cali muuse ducaduna waa caashe cuud bay yidhaahdeen ammaantuna waa daandure malaha caashina lama joogto laakiin daandure baa jooga mar haddii labada magac meesha ku xusayn ibraahinow adigu ayaa mas-uuliyadda iga qaadaya
waa tahay haddii ducada xaggeenna loo soo riixo colaad waadnaad igu soo riixday waxaa leeyahay wiilkaasi allah ka dhigi kii soo barbaara oo soo weynaada oo waalidkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca
innaguna aamiin ayaan idin raacinaynaa
dhambaalkan gacanteeda ku soo dhacay wuxuu naga soo gaaray abti maxamed cali falaax iyo xaaskiisa iyo ilmahooda oo kale ah ashraf axmed edna iyo asar iyo habaryar siciida cali falaax iyo odageeda iyo ilmahooda muqbil ilyaas soomaaliya iyo kowtar dhammaan dadkaas waxay kala joogaan magaalada toronto ee kanada iyo virginia dalkan maraykanka waxayna hambalyo u dirayaan aanise abuukar hiraabe iyo xuseen suleymaan oo khamiistii wiil ugu dhashay magaalada edmonton ee dalka kanada wiilkaasina waxaa leenahay allah ka dhigay kii soo barbaaro oo soo weynaada oo waalidkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca
anaguna amiin iyo intaa in lamid ayaan raacinaynaa ibraahin haddaan heesta xiga noo soo qabto oo aan ku yara nasanno waa codkii cabdulqaadir xuseen mayow boonis heestii ma dhaboobay jacaylkan dheeldheelina
dhagax dhuunta kama digo dhaayahaad ka aragtaa
makala baxno dhegeystayaasha iyo heestii mayowbonis
سدان ربين لا وعيبا إلا عو أدعي ويد سدان ربين لا وعيبا إلا عو ودبو بيت شعيل كان للديل سنائي للديل سنائي للديل سنائي ودبو بيت شعيل كان للديل سنائي للديل سنائي للديل سنائي يحدون تكمت ذو رايهات ورقتا يحدون تكمت ذو رايهات ورقتا
استاذ فنانك بونيس واحد لقيستيلو دنبيسي وبرنامج كان راضي همبلدي سلامها waxaan u dambeeyay barnaamijkayga galabnimo intaa dii la raadinayo marka la kulmi doono aniga maxamed abdul abdurahmaan xuseen fure iyo dhamaan saaxiibada VO idin la sidaasiyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.